В эфире «Радио Свобода». С вами Ганна Совесть. Добрый вечер. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру вы пачуеце галасы з украінскіх еўрамайданаў, куды людзі выйшлі патрабаваць падпісання дамовы аб асацыяцыі з еўразвязам, а таксама беларускія і украінскія рэакцыі на гэтыя пратэсты. Форвард нацыянальнай беларускай футбольнай зборнай Віталь Радзівонаў у інтэрв'ю «Свабодзе» выкажацца пра стаўленне да роднай мовы, а жонка зняволенага экс-кандыдата на прэзідэнта, бізнэсоўца Юрыя Данькова, падзеліцца ўражаннямі ад закрытага суду над мужам, дзе яна выступіла сведкай. Тэлефануйце ў жывы эфір на Волкомовскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Украінцы ўпершыню пасля аранжавай рэвалюцыі масава выйшлі на вуліцы. Папулярны майдан на гэты раз назвалі еўрамайданам. Не толькі ў Кіеве, але ў іншых рэгіёнах краіны выйшлі пратэставаць тыя, хто адстойвае еўрапейскі выбар і патрабуе, каб прэзідэнт Януковіч на гэтым тыдні падпісаў на віленскім саміце дамову аб асацыяцыі з еўразвязам. Давайце паслухаем гук кіеўскага еўрамайдана. А з апошнімі навінамі з Украіны да мяне ў студыі далучылася Алена Ціхановіч. Калі ласка, Алена.
Так, Ганна, паводле ацэнак, Еўрамайдан у Кіеве ў нядзелю сабраў каля 100 тысяч чалавек. Галоўнае патрабаванне дэманстрантаў – падпісанне дамовы з еўразвязам і адстаўка ўраду Азарава. Прыблізна сотня дэманстрантаў заставалася на Майдане і ўначы, нягледзячы на дождж. Паставіць палаткі перашкаджала міліцыя. Сёння я дазванілася адной з удзельніц Майдану, 23-гадовай Кацярыне Гладкай.
Наметів немає, тому що їх не дозволили поставити. Тобто ввечері була спроба, вночі вчора була спроба поставити.
Катерина розказала мені, що у Києві йде дощ, але тепер не так холодно, як було у 2004-м, коли у часі Майдану був просто мороз. Вона каже, що люди греються, як можуть, тут постійно відбувається ніякий рух, людей приходять підтримувати громадські діячі, люди мистецтва, грає музика. А намету нема, тому що їх не дозволили поставити, була спроба, але знесла міліція з Беркут. І паводле маёй суразмоўцы, асноўны збор будзе а 6 вечара, калі людзі прыйдуць пасля работы.
Алена, паведамляецца таксама, што еўрадэманстрацыі ахапілі ўсе рэгіёны Украіны, у тым ліку і традыцыйна арыентаваныя на Расію.
Так, я дадам, што, скажам, у Адэсе была спроба наладзіць еўрамайдана, яго там разагналі. Розныя акцыі ў падтрымку еўрапейскага выбару адбыліся ў Тэрнополі, Днепрапетроўску, Вінніцы, Сумах. У Львове сёння прайшлі маршам 10 тысяч студэнтаў. Дарэчы, у самім Кіеве ўтварыліся два майданы. Адзін стыхійны на самім майдане незалежнасці, а другі на еўрапейскай плошчы, арганізаваны апазіцыйнымі палітыкамі. Так вось, на тым другім майдане на Европейской площади стоять и палатки, и от взносу милиции их обороняют шильдочки, что там находятся громадские приемные оппозиционных депутатов. Послухаем зворот на митингу лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Арсения Яценюка.
Наше завдання, щоб до 29 числа він не знищив нашу мрію, він не знищив сподівання мільйонів українців, сподівання на краще і світле європейське майбутнє.
Аліна, ось Яценюк каже про задачу не дати розтоптати мару українців до 29 листопада. Відавочно, він має на увазі довгочаканий термін віленського саміту.
Так, саміт у Вільні відкривається уже 28 листопада. Буру протестів викликало якраз рішення українського уряду за пару дзён перад гэтым адкласці падрыхтоўку падпісання дамовы. Прычыны патлумачыў прэм'ер-міністр Мікола Азараў.
Стаў вопрос. Либо мы сейчас все-таки делаем паузу и решаем вопрос о компенсации, решаем вопрос о сохранении рабочих мест, решаем вопрос о заработной платы, или мы подписываем соглашение и без всяких компенсаторов получаем все те меры защитные, которые страны таможенного союза против нас предпримут. Мы не могли взять на себя такую ответственность. Поэтому мы приняли решение сделать паузу.
І яшчэ ўдакладню, што паводле Азарава еўразвяз прапанаваў Украіне 1 мільярд еўра кампенсацыі за страты, якая краіна панясе ад закрыцця яе рынкаў у Расіі і іншых краінах СНД. Так вось, Азараў даў зразумець, што гэта вельмі мала, а да таго ж ён сказаў, што Расія вось апошнімі днямі якраз паабяцала аднавіць перамовы па газу.
Але Наці поедзе на саміт прэзідэнт Януковіч, калі мы не будзеш яго там падпісваць.
Вось літаральна ў апошнія хвіліны, Ганна, прыйшло паведамленне ад украінскага МЗС, што Віктар Януковіч паедзе на віленскі саміт, відавочна будзе прымаць у ім удзел, і як кажа той жа Мікола Азараў, ніякай трагедыі ў тым, што на нейкі час адкладзеная падрыхтоўка гэтых дакументаў няма, і што гэты пакет яшчэ можна будзе падпісаць на саміце ў пачатку наступнага года. Ну, а што да пазіцыі еўрапейскіх структураў, то сёння выйшла сумесная заява прэзідэнта Еўрапейскага звязу Германа Ван Рампея і старшыні Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэля Барозу, якія заявілі, што пагадненне з Украінай да гэтага часу на стале, і што вось такія сіюмінутныя кароткачасовыя разважанні не павінны зацяніць доўгатэрміновыя выгады, якія прынясе Украіне партнерства з Еўразвязам.
Дзякую, Алена. Самая апошняя інфармацыя датычная Украіны і Еўразвязу на нашым сайце свабода.орг. Глядзіце жывыя трансляцыі з Еўрамайданаў ва Украіне. Дырэктар Украінскага інстытуту глабальных стратэгій Вадзім Карасёў у інтэрв'ю «Свабодзе» сёння сказаў, што шлях Украіны ў мытны саюз ужо адрэзаны, у гэтай дзяржаве перамагла паводле яго еўрапейская ідэя.
Этот Майдан – это форма принуждения украинской власти к Евроассоциации. Победила европейская идея. Таможенного союза больше не будет. В Украине тот, кто скажет, что он за мытный союз, тот политический труп. Все. И власть никогда не пойдет на то, чтобы развернуться в таможенный союз. Этот путь отрезан. И сейчас Путин уже имеет дело не с украинской властью, а с украинским народом. Вчера фактически подведен итог под советским прошлым. Мы не хотим советское прошлое, не хотим европейское будущее. Все. Победила европейская идея в Украине.
Ваш прогноз. Как развиваться подеи на саммите могут? В каком формате?
Подеи на саммите, до саммита вряд ли подпишем соглашение, поскольку надо внести некоторые коррективы, в том числе по финансовым компенсациям. В том числе мы должны после Майдана вчерашнего услышать от европейцев о перспективе членства Украины в Европейском Союзе. Ну, украинцы имеют моральное право требовать его. Но в первой половине 2014 года соглашение будет подписано. Все, некуда деваться теперь власти. Януковича некуда деваться.
Сказал сегодня Ніна Студзінская, директор Украинского института глобального стратегії Вадзім Карасёў. А вось што сказаў ёй палітолог, дырэктар Інстытуту палітычнай сферы Андрэй Казакевіч.
Еще несколько месяцев тому совсем невеликая колькость экспертов сказали про то, что можно неким чином спынить подписание этой домовой об ассоциации. Ну, в том смысле, что коли это не отбылось, то только по инициативе ЕС, а не Украины. Ну и только вот фактично заходы России опошние месяцы накерваны и на экономичный шантаж, и на пропанову полных преференций. Огромный информационный фон привели до того, что Украина приняла такое решение. Аргументы чому вона це зробила зараз, функціонує цільми розмаєм. Світа ці з боку Росії так само той, що ЄС не пропонував конкретні компенсації страт в виніку рішення відносин з Росії. Але, напевно, все-таки мені казати, що усю інформацію по цій ситуації ми зараз маємо, тому що настрої українського керівництва помінялися достатково хутко. Напевно, тут було шмат небачних і непрозрисних моментів. Звісно, Україна не цілком розірвала одну з ЄС. Натурально, що вона просто каже, що вони роблять терміновку, і, напевно, Україна просто поставить питання, яким чином ЄС може компенсувати, наприклад, страти для України, які можуть знайти на виніку покращення стосунку з Росією. Європейські країни, напевно, вимушені будуть на це ніяким чином реагувати. Або просто, як включатися з Україною в ці перемови, або просто зайняти ніяку принципову, достатково жорстку позицію.
Дырэктар Інстытуту палітычнай сферы Андрэй Казакевіч. Першы намеснік кіраўніка камітэту еўраінтэграцыі Верхоўнай Рады Украіны, прадстаўніца партыі «Удар» Віталя Клічко Ірына Геращенка пракаментавала «Свабодзе» апошнія падзеі ва Украіне.
Сьогодні українці демонструють, що вони не згодні з таким одноосібним рішенням влади перервати європейський процес євроінтеграції. По-друге, українці знову зібралися на потужний багатотисячний мітинг мирний, аби захистити наш європейський вибір. І опозиція вимагає наступного. Перше, це відставка уряду зрадників, які дозволили собі в одноосібному порядку заявити про начебто можливість перервати єврошлях України. По-друге, ми вимагаємо від влади виконати всі критерії, необхідні для підписання угоди про асоціацію, прийняття відповідних законів, звільнення Юлії Тимошенко. І ми будемо наполягати на тому, що європейський вибір – це не тільки економіка, не тільки гроші, це в першу чергу цінності, які є надзвичайно важливими для розвитку демократії в Україні, для стандартів соціально-економічного життя. І ми вимагаємо від президента Януковича підписати угоду не пізніше, ніж 29 листопада. Інакше вимоги наші, і це не тільки опозиція, доєднуються громадські організації, суспільства, це довчасні президентські і парламентські вибори.
Ну ви розглядаєте можливість, що це питання буде уздиматися на саміті у Вільні через 3 дні?
У нас є тиждень, і сьогодні ми вимагаємо від уряду виконати критерії, необхідні для підписання угоди. Більше того, надзвичайно дивує така, знаєте, страусина позиція президента, який же робить вигляд, що нічого в країні не відбулося, що його уряд не перевищив, начебто, повноваження, заявивши про переривання єврошляху. Президент мовчить, що є взагалі-то смішно, і говорить про його таку трусливу позицію. Він спробував перекласти цю брудну роботу на уряд, але, власне, свого слова він ще не сказав. І ми зібрали підписи про відставку уряду, будемо вимагати ставити в парламенті це питання. Так само ми будемо наполягати на проведенні цього тижня позачергової сесії Верховної Ради, під час якої прийняти відповідні 2 закони про прокуратуру і лікування засуджених.
Сказала Свободі перша намісниця керівника комітету євроінтеграції Верховної Ради України Ірина Геращенко. А ось тільки що стало відомо, що Азербайджан так само не має наміру підписувати з Євразв'язом домову об асоціації на Віленському саміті. Про це повідомив намісник керівника адміністрації президента країни. В ефірі «Свобода» тут Ганна Соус, серед тем сьогоднішньої програми. У Києві і інших городах України люди потребують, щоб президент Янукович підписав на Віленському саміті домову об асоціації з Євразв'язом. У Києві на Євромайдані серед стягу України до Євразв'язу лунають біло-червоно-білі штандари. Загадчик сільського дому культури у Слуцькому районі Олександр Тумілович написав заяву про звольнення після того, як у ягоним клубі міліція сорвала показ фільму про слуцький збройний чин. У Мінську завершається закритий процес над відомим бізнесменом, владальником одного з перших білоруських казино Юрієм Даньковим. На Могильовщині у Климовському районі узмоцнені міри безпеки у сувязі з виявленим у сусіднім Шумяцькому районі Росії очагом африканської чуми свиней. У Білорусі дагэтуль нема закону об боротьбі з сімейним гвалтом. Про гэта говорили представники білоруських жаночих організацій з нагоди Міжнародного дня супраць гвалту у дачыненні да жанчын.
А ми знову вертаємося до подій в Україні. Сотні тисяч українців вийшли на площі городів, щоб запотребувати від уладу інтеграції з Євразв'язом. Як ви до цього ставитеся? Чи можливе таке у Білорусі? А питання у Бересті.
Было бы хорошо, если бы Беларусь в Европу, так как и украинцы добиваются вступить, потому что визы, во-первых, отменят. Там люди богаче живут. Мне кажется, было бы тоже хорошо, если бы у нас Беларусь, наша Беларусь вступила в Европу. Ну, если украинцам это надо, пускай добиваются.
А что мне украинцы? Я про свою Беларусь скажу. Что мне то Евросоюз даст? Зарплаты повысить или что? У меня сын работает каменщиком. Вроде престижная профессия, такая высокооплачиваемая, но нас зарабатывает копейки. Поэтому лучше, ну я не знаю, что нам даст Евросоюз той.
Я считаю, что украинцы молодцы, что пошли на такой шаг. Необходимо защищать демократию в своей стране, равняться на лучшие страны, добиваться лучшей жизни, даже такими путями. А в нашей стране, естественно, это невозможно, потому что наши люди боятся элементарно режима Лукашенко, так как любое выступление народное будет жестоко подавлено.
Я рада за украинцев, что они вышли на Майдан оборонять демократичные каштовности. Вельми жадаю им перемоги и жадаю, каб их улады прислухались до своего народа, потому что в Беларуси покуль это немогчимо. Режим Лукашенко настолько жорсткий, что у шараговых громадян инстинкт самозахования переважает все остальные помкнения и жадания.
Отношу к этому отрицательно. И что они делают, я просто их не понимаю. Ну, нужно как-то свое делать, содружество, а не с Европой. Ну, что они там помогут? Я не понимаю Евросоюза. Чем? Посмотрите, сейчас вообще страны бедствуют, кто в Евросоюзе. Они фактически нормально не живут, они существуют.
Ну, не знаю, у нас Беларусь такая спокойная страна. Я бы не сказала, что у нас тут с транспарантами или там с чем-то будут выходить. Ну, Украина, там разные взгляды на все. Кто-то хочет Евросоюз, кто-то хочет... так остаться. Ну, там, не знаю. У нас ми думаємо про себе, як прокормитися нам самим, а про Україну тут речі не йде.
Я не думаю, що в Білорусі таке можливо, тому що у нас люди вийдуть, тільки якщо зарплати не буде. Я думаю, що вони від плохої життя тільки вийдуть. Ну, українців вважаю, вони молодці. Вони завжди показували своє мнення. І тоді революція у них була неожиданна. І зараз вот добиваються свого. Ну, тут ще не факт, пустить ли їх Росія в Європу, задавить нефтю і газом.
А питання у Бересті про протести в Україні. У новому випуску «Свобода без гальштуку» ми поговоримо про намітові городки як форму громадського протесту. У чим переваги гэтых креативних і одночасно ахвярних акцій? Що треба для того, каб намітові протести досягнули поспіху? Чим приваблює філософія протяглого негвалтовного вулічного протесту? Про гэта да інше ми поговоримо з журналістом «Свободи» Валером Каліновським, який більш за місяць працював на Майдані під час помаранчевої революції, і супрацовніцею Української служби радіо «Свобода» Талкой Шуриковой. Вести передачу буду я, Ганна Соус. Живая трансляция на сайте «Свободы» 26 листопада о 14 године поводле Менского часу и завтра в нашем вечеровом эфире.
«Свобода без гальштуков».
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфиры подчас видеотрансляции на сайте «Свободы».
С Праской и Менской студии.
«Свобода без гальштуков».
А мы маем телефонование у живый эфир. Калі ласка, говорите.
Алло, добрый вечер. Я хочу выказать свои меркования. Вот как две Украина отвернется от Европы и склонит свою голову перед Россией, отбудется то самое, что зараз у нас в Беларуси. По-перше, украинская мова сейчас опынется мовой национальной украинской культуры. А замест помников ведомых деячов – письменникам. Вот. А станут помники, как у нас, банк разрушенного молока альбо китки.
Дякую за ваше меркаванне. Ці магчымы Евромайданы ў Беларусі. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. На хвалях радыё «Свабода». У московскім судзе Менску завершаецца працэс над вядомым бізнэсоўцам, уладальнікам аднаго з першых беларускіх казіно, экс-кандыдатам на прэзідэнта Юрыем Даньковым. На працэсе ў якасці сведкі выступіла жонка падсуднага Наталя Данькова, з якой размаўляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сярод сведак, якіх заслухаў суд, была і жонка падсуднага Юрыя Данькова Наталля, якая вось што паведаміла корэспандэнту «Свабоды» пра гэты допыт.
Нічого мяне па делу не спрашывалі. Спрашывалі я маіх абязанасцях і все. Слышала ли я, што не слышала. Слушайте, там прошло 200 свидетелей, ніхто не слышал, не видел. Ну, одно і то же, наверное, всім задавалі вопросы.
Пазней Наталля Данькова дакладніла, што сведак, паводле яе звестак, было каля 160. І што толькі на паказ заданнях личных особо угрунтуется обвинение ее мужа в организации притону у Данькова в клубе, якое подсумевает следство.
160, по-моему, человек, 2 или 3 человека дают какие-то показания, людей, которых никто не знает и не видел, и которые у нас не работали. Одна работала девочка, а двое вообще появились из воздуха. А вот на основании этих показаний и ведется...
Сама Наталя Данькова каже, што не бачыла ніякіх прыкмет арганізацыі прытону ў Данькова клубе, калі ім кіраваў яе муж. Паводле Наталі, дагэтуль сведкі ў справе яе мужа зазнаюць моцны ціск з боку супрацоўнікаў міліцыі.
Оперативник на протяжении 1,5 лет он просто ведет это дело, контролирует уже и во время суда, как проходят слушания, проверяет, кто пришел, кто не пришел, какие показания, наверное, там дали. Конкретно участвует в организации.
Юрий Даньков виновачивается так само в несплате податков до иных злочинствах. Жонка подсудного меркуя, что за час процессу юный гэтак и не признал себя виноватым. Там нема у чем признаваться, перекананная Наталья Данькова. Юрий Даньков был арештован в вересне 2012 года, и с того часу его утримливают под вартой. У суде Наталья Данькова побачилась с мужем другий раз за час его на арешту. Ён вельми худый, выглядая как пионер и пенсионер одночасово, каже про выгляд мужа Наталья Данькова. Ці отримливая спадарня Данькова листы от мужа под час процессу.
В надежде, что суд, увидя все материалы, поймет, что это дело сфабриковано, надеется на лучшее.
Сама ж Наталья Данькова не особливо сподеется на оправданный присуд, чи хотя бы на мягкое покарание. Поводле Натальи Даньковой, ее мужа небыто чекает великий термин. Наталя Данькова поведомила, что товариство глухих, якому належить будинок на улице Мясникова, где местился Даньков клуб, гэтак и не пожадала протягивать домову об аренде. «Наш бизнес знищенный», каже Наталя Данькова. Ці відома було й директорці Денькову клубу, кому буде передадений у аренду гэты будинок?
Ні, неізвісно. Там по документам, по пристойці якісь проблеми, вони будуть, наскільки мені відомо, неполадки убирати, і потім вони будуть варіювати. Понятно, що до суда ніхто нікому нічого здавати не буде.
Наталя Данькова не включає, що присуд обвісять уже у снежні. З 22 листопада у процесі обвішений перепинок до 27 листопада. Наталя Данькова міркує, що, можливо, неузабаві після обновлення процесу почнуться судові сперечки, які відкриє прокурор. Процес над Юрієм Даньковим іде у закритому режимі. Відомо, що саме обвинувачений потребував відкритого процесу, але суд вирішив інакше, спаславшися на можливість оголошування конфіденційних звісток у сувязі з обвинувачуванням в утягуванні у проституцію.
Олег Грузілович протягує сашит за гэтай судовой справой. На сайте «Свободы» доступна обновленная версия картотеки Сталина. Вы можете отшукать там своих сваякоў або дополнить гэты спіс звестками про невядомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяраў.
Козловский Константин Иванович, народившийся в 1890-м у вёсцы Гародна Бешанковецкого района Вицебской области. Белорус, селян, несконченная початковая эдукация, колгасник колгасу имя Сталина у вёсцы Гародна. Арештованы 1 жнівня 1937-го, осуджены 17 жнівня 1937-го тройкой за удел у контрреволюцийной агитации, за удел у контрреволюцийной организации, за антисоветскую агитацию, поводле артикулов 72-76 Кримінального кодексу до вищої міри покарання. Розстріляний 27 жнівня 1937-го, реабілітований 21 сакавіка 1988-го, архів УКГБ Віцебської області.
Картотека Сталіна на сайті «Свободи» публікується з закликом «Знайди своїх».
Чаму беларускія ўлады вырашылі ўсё ж перадаць Расіі Владзіслава Баумгентнера? Ці азначае гэта, што Менск не бачыць сэнсу ў працягу калійнай вайны і прапаноўвае Маскве мір і дружбу? Ці прывядзе змена ўласніка Уралкалія да пажаданых для кіраўніцтва Беларусі вынікаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць. З Москвы редактор отдела политики часописа «Русский репортер» Виктор Дзетлякович, з Менску экономичный эксперт Сергей Чалы и керавник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Веде передачу Виталь Цыганков.
Не забавил в нашем эфире. Форвард национальной футбольной сборной Беларуси и барысовской команды «Батэ» Виталь Радзівонаў у снежня отсвяткуе 30-годзе. У коллективе за свои разнобаковые здольности и интересы Радзівонаў атрымаў мянушку «Профессор». Магчыма, такий титул дозволяет глядеть на свет шире за спортовые рамки. Так Виталь частей за інших спортовцев выказывая свое ставление до родной мовы. С футболистом сустрэўся Игорь Корней.
Апошнім часом досить активно, принаймні, рухається на пропанови пропаганда футболу, теж з одного боку. Недавно з'явився колективний такий ролик, де ви запрошуєте на оперу манюшки. Не вельми спортсмени, а охотно залишаються до цієї компанії, мовно скажімо так.
Може їм просто вельми мало пропановують подобне, а так, звісно, для мене вельми приємно, коли подобне предложення поступає, і я з радістю відкликаюся на них. Мне очень приятно участвовать в таких вот проектах, инициативах.
Как в принципе зорки спорту, музыканты больше пропагандовали белорусскую мову? Был бы эффект, как вы видите, в громадстве?
Мне кажется, что уже есть эффект, потому что достаточно шмат уже знакомитых людей отзываются о мове и отрымливают ее, ну, неким образом что ли пропагандуют. Мне кажется, люди на это обращают внимание, и на сегодняшний день молодого поколения размовлять по-белорусски становится модно.
Цікавость до белорусской мовы не потребуется, чтобы, может, книжки читаются?
К сожалению, я общаюсь в русскоязычной среде, поэтому на белорусскую размовляю вельми мало. Хотя, когда слышу мову, то у меня, допустим, появляется чувство гордости за людей, то, что и они не забывают язык родственников. угодно и им пользуются.
Вы выезжаете за межу, часто гуляете за сборную, за баты, вас подтримливают завзяторы с белорусскими транспарантами, баннерами. Как вы почуете вас, когда вы бачите?
Ну, вельми приемно, на самом деле, не только за межой и на родине, а и на родном стадионе тоже подтримливают таким вот чином. Мне вельми подобается. Я могу сказать только нашим болельщикам дяку за подобное.
А вот эту историю, что мы сгадывали из Молодечина, там как раз болельщики не подтримывают директора, если хочет эмблему створить на русской мове. Вы на чьем боку?
Мне ближе это все-таки люди, которые подтримывают родной язык, которые помнят свою историю. Тем не меньше, я и к другой точке зрения отношусь спокойно и, по крайней мере, стараюсь ей понять.
Русская мова, в принципе, не частые гости на белорусском телебашине, комментаторы повинны больше выходить на море.
СМИ и журналистика в обуви играют огромную роль в пропаганде языка. Я думаю, все журналисты ведают язык наш родный, но не меньше причины. Те же, какие у меня, они нарушаются в русскоязычной среде и, может быть, свои думки лепее выражаются на русском языке. Хотя и белорусский язык звучит вельми приемно, не только Павел Баранов, но Булатки. А еще есть у нас комментаторы, которые язык применяют у своих комментах. Это здорово. И я, допустим, буду это только подтримывать. Тут же Новицкий, я не раз слухал его комменты на белорусском.
Беларусь одна из краин, где наявность еще одной мовы, она не вырешает ситуацию установшей.
Повинно быть право выбора. Ну и уже от человека, вернее, зависит, на что выборы его падают. Ну и важно, конечно, чтобы в равных умовах, чтобы были две мовы.
Ну это первое, по вашему уровню, или нет?
Нет. Везде все документы на русском языке. Видел видео, в 90-х годах намного больше людей общалось на белорусском. И передач было больше на белорусском. Постепенно продвигается.
Даже, может быть, в союзные времена общались больше. Как-то само собой, что ли, такое идет.
А кто еще в команде прихильно ставится до мова? По-моему, это Крывец.
Насколько знаю, ему когда такой вопрос задавали, он поддержку выступал. С опросником не прохожу в команде как в большей степени. Ну, Саня Глеб вроде бы как тоже поддерживает.
С Виталием Радивоновым, Гутеров, Игорь Корней. В эфире «Свобода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. У Киеве и інших городах Украины люди потребуют, как президент Янукович подписал на Веленском саммите домову об ассоциации с Евразвязом. У Киеве на Евромайдане сярод стягов Украины до Евразвязу лунают бел-червоно-белые штандары. Загадчик сельского дома культуры в Слуцком районе Александр Тумилович написал заяву про звольнение после того, как у ягоным клубе милиция сорвала показ фильма про слуцкий збройный чин. У Минску завершается закрытый процесс над вядомым бизнесменом, владельником одного из первых белорусских казино Юрием Даньковым. На Могилевщине у Климовецком районе узмоснены меры безопасности в связи с выявленным у соседнем Шумяцком районе России очагом африканской чумы свиней. У Беларуси дагэтуль нема закону об борьбе с семейным гвалтом. Про это говорили представники белорусских женских организаций с нагоды Международного дня супраць гвалту у дачынення да жанчын.